Anda a escutar VOA Executive Lounge.
Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kembali bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC yang akan menemani kali ini. Seperti biasa, kami akan menghadirkan berbagai liputan menarik dari mancanegara seputar diaspora Indonesia di Amerika, juga beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Kali ini kami akan mengajak Anda berkenalan dengan seorang peneliti junior di Society of Fellows Universitas Harvard asal Indonesia di Amerika, Novalia Pichesha. Belum lama ini, Nova berhasil menemukan kandidat vaksin COVID-19 yang baru. Nah, nanti kita akan mendengarkan cerita mengenai Nova dan juga mengenai penelitiannya. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Masih bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Peneliti Indonesia di Amerika menemukan kandidat baru vaksin COVID-19 yang kompatibel dengan teknologi yang ada di Indonesia. Kandidat vaksin ini lebih murah dan mudah untuk diproduksi serta lebih gampang untuk didistribusikan karena tidak perlu lemari ekstra dingin untuk penyimpanannya. Berikut selengkapnya bersama Rifan Dwiastono.
Seiring upaya dunia untuk memastikan pemerataan akses vaksin COVID-19, para ilmuwan juga berpacu dengan waktu untuk mengembangkan vaksin-vaksin yang lebih ampuh demi meredam pandemi virus corona. Salah satunya dilakukan oleh Novalia Pichesha, Junior Fellow atau peneliti junior di Society of Fellows Universitas Harvard. Nova, nama panggilannya, pada pertengahan Oktober lalu, menerbitkan jurnal ilmiah tentang kandidat vaksin COVID-19 berbasis protein yang ia kembangkan yang menyasar langsung sel-sel penyaji antigen pada jurnal Proceedings of the National Academy of Sciences of the US. Ia beserta timnya, yang terdiri dari 21 peneliti, menguji cobakan vaksin itu terhadap tikus muda dan tua. Hasilnya, metode itu memicu kekebalan tubuh tikus terhadap SARS-CoV-2, virus penyebab COVID-19 dan variannya.
It's 100% effective because all of the mice actually.
Kandidat vaksin ini 100% efektif karena semua tikus, jika Anda lihat datanya, terlindungi.
Nova mulai memimpin penelitian itu bersama koleganya, Thibault J. Harmond, pada April 2020, sebulan setelah pengumuman status pandemi COVID-19 oleh WHO. Kala itu, ia terpantik gagasan untuk menggunakan teknologi nanobody yang sebelumnya ia kembangkan untuk pengobatan penyakit autoimun. Nova menggunakan sekuens asli dari paku protein SARS-CoV-2 Wuhan untuk menciptakan vaksinnya. Sejauh ini, kandidat vaksin itu ampuh menghadapi berbagai varian virus corona, termasuk varian Afrika Selatan yang sempat merebak ke berbagai negara. Ia mengaku belum mengujinya dengan varian Delta dan tertarik untuk melakukannya. Terlepas dari itu, Nova optimistis vaksinnya ampuh menghadapi varian tersebut.
The modification is actually not that hard in terms of the.
Sebenarnya modifikasi dalam hal merekayasa ulang komponen vaksin tidak terlalu sulit. Jadi saya rasa kami bisa merekayasa ulang sebagian vaksin dengan varian terbaru.
The fact that it's very very strong.
Dan bahwasannya vaksin kami memicu respons imun yang sangat-sangat kuat, ditambah dengan respons T cell di area domain pengikat reseptor alias RBD yang terkonservasi. Saya rasa kami cukup yakin vaksin ini bahkan memberikan perlindungan terhadap Delta.
Menurutnya, vaksin berbasis protein yang ia kembangkan memiliki sejumlah kelebihan dibanding vaksin-vaksin COVID-19 lain yang sudah beredar.
Karena kan ini protein-based, jadi itu sangat gampang sih sebenarnya, lebih mudah untuk dibuat, dan juga kalau untuk didistribusi juga sangat mudah, karena kan kalau misalnya mRNA ini harus dingin, terus ada kayak vaksin yang lain juga harus dingin. Kalau yang ini tuh bisa dikeringkan gitu, jadi di lyophilize, jadi kayak bisa buat ringan juga untuk ditransfer kemana-mana. Jadi kayak ditinggal di ruang temperature juga 1-2 minggu juga nggak apa-apa.
Sebelum uji klinis terhadap manusia, tahap berikutnya adalah pengujian terhadap primata non-manusia, dalam hal ini monyet. Dokter lulusan Massachusetts Institute of Technology atau MIT itu berharap dapat melakukannya di Indonesia. Pasalnya, ia sengaja mengembangkan vaksin berbasis protein agar mudah diproduksi di Indonesia, yang sudah memiliki teknologi mapan untuk memanufaktur vaksin-vaksin berbasis protein.
I think ultimately I hope that this vaccines can be used.
Pada akhirnya saya harap vaksin ini nantinya bisa digunakan di Indonesia. Saya sengaja melakukannya. Intinya saya ingin menggunakan teknologi yang memang kapasitas manufakturnya sudah ada di sana. Itu sebabnya saya tidak begitu ingin meneliti vaksin mRNA karena butuh waktu beberapa tahun untuk membangun kapasitas manufakturnya hingga berada pada skala yang diperlukan. Karena di Amerika pun, itu teknologi yang masih sangat baru.
Dalam wawancara dengan VOA melalui Skype secara terpisah, juru bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, menyambut baik penemuan kandidat baru vaksin COVID-19 oleh Nova dan tim, yang kompatibel dengan teknologi di tanah air.
Transfer teknologinya pasti akan jauh lebih mudah ya, dibandingkan tentunya transfer teknologi yang mungkin bukan lead researcher-nya itu adalah orang Indonesia. Seperti itu. Jadi menurut saya Indonesia harus betul-betul mendukung, mensupport ya hal ini. Ini bisa menjadi salah satu peluang dari BUMN sendiri ya untuk mengadop studi yang dilakukan oleh diaspora Indonesia yang bisa nanti ke depannya akan memberikan peluang ya kepada Indonesia sendiri untuk bisa kemudian memproduksi vaksin.
Dalam kunjungan ke Amerika Serikat awal Oktober lalu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin bertemu dengan Nova. Meski demikian, belum ada keterangan lebih jauh tentang rencana pemerintah dalam menanggapi penemuan kandidat vaksin COVID-19 oleh Nova dan timnya.
Saya rasa sih kalau kemarin Pak Menteri sudah ketemu dengan Nova ini, pasti akan ada tindak lanjutnya ya.
Menurut ikhtisar mingguan COVID-19 edisi 13 Kementerian Kesehatan yang terbit 18 Oktober 2021, pemerintah sendiri masih memantau perkembangan vaksin merah putih yang dikembangkan sejumlah peneliti dari berbagai perguruan tinggi dan lembaga di Indonesia. Sejauh ini, penelitian vaksin merah putih Universitas Erlangga menunjukkan progres terdepan dengan rencana pelaksanaan uji klinis fase 1 pada Desember 2021. Sementara itu, masih berbulan-bulan waktu yang diperlukan bagi vaksin Nova dan timnya untuk dapat diproduksi massal, dengan catatan lolos tahap uji klinis dan mendapat persetujuan otoritas terkait. Ia memandang vaksinnya dapat digunakan sebagai penguat alias booster di masa depan. Mengingat, menurutnya, vaksinasi COVID-19 mungkin akan menjadi rutinitas tahunan yang perlu dilakukan masyarakat, seperti vaksinasi flu di Amerika. Nova sendiri, akhir Oktober lalu, masuk ke dalam daftar 35 inovator Asia Pasifik berusia di bawah 35 tahun versi MIT Technology Review, karena dianggap mempelopori teknologi nanobody untuk pengobatan penyakit autoimun. Innovators Under 35 MIT Technology Review merupakan pengakuan terhadap para inovator muda yang karya-karyanya dapat merevolusi gaya hidup dan membentuk masa depan dunia teknologi dan industri. Pendiri Facebook Mark Zuckerberg, pendiri Google Larry Page, dan pendiri Twitter Jack Dorsey sebelumnya termasuk ke dalam daftar tersebut. Rifan Dwi Astono, Virginia Gunawan, Naras Prameswari, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. The
Voice of America. Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Mereka yang mengajukan permohonan paspor Amerika Serikat yang baru kini punya pilihan baru terkait jenis kelamin. Mereka bisa memilih X, yang artinya bukan perempuan tapi juga bukan laki-laki, tim VOA melaporkan. Dana Zim tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya saat memegang paspor barunya. Ia yang mengidentifikasi dirinya sebagai intersex alias bukan perempuan atau laki-laki akhirnya merasa diakui secara hukum.
Well, this is my passport which I got this morning. It's the first US passport with the X marker which is over here.
Nah, ini paspor saya yang saya dapatkan pagi ini. Ini paspor Amerika Serikat pertama dengan penanda X. Agak sulit dipercaya bahwa saya yang mendapatkan paspor pertama ini. Saya telah berusaha keras mendapatkan ini. Selama 6 tahun saya berjuang di pengadilan federal.
Zim patut berbangga hati. Paspornya adalah paspor Amerika pertama dengan tanda jenis kelamin X dalam sejarah Amerika. Sejak tahun 2015, Zim telah terlibat dalam pergulatan hukum dengan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat untuk mendapatkan paspor yang tidak mengharuskan Zim berbohong tentang gender dengan memilih pria atau perempuan. Dan ia akhirnya memenangkannya pada pekan terakhir Oktober 2021. Zim lahir dengan karakteristik seksual fisik yang tidak jelas, tetapi dibesarkan sebagai anak laki-laki dan menjalani beberapa operasi yang gagal untuk membuat Zim tampak sepenuhnya seperti laki-laki. Zim bertugas di Angkatan Laut sebagai laki-laki, tetapi kemudian mengidentifikasi diri sebagai intersex saat bekerja dan belajar di Colorado State University. Penolakan paspor Zim oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat membuat Zim tidak dapat menghadiri 2 pertemuan organisasi intersex internasional. Penjabat Direktur Eksekutif Outright Action International, Maria Zodin, yang juga anggota komunitas LGBTIQ, mengatakan ia bersyukur Zim membawa perjuangannya bagi orang-orang intersex ke pengadilan.
That is something that as a member of the LGBTIQ community, I am incredibly grateful to those people who are really sticking.
Sebagai anggota komunitas LGBTIQ, saya sangat berterima kasih kepada orang-orang yang benar-benar berjuang dan berjuang bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi benar-benar menetapkan preseden baru. Zim mendapatkan paspor itu dan saya berharap ini akan segera menjadi sebuah kebiasaan bagi siapapun yang ingin dapat memilih X di paspor mereka di Amerika dan di seluruh dunia.
Zim, 63 tahun, mengatakan bahwa keberhasilannya merupakan pengingat bagi kelompok-kelompok minoritas untuk tidak pernah menyerah dalam memperjuangkan hak-hak mereka.
The black community, or Latino community, or the trans community, we exist. And we all should be allies together.
Baik itu komunitas kulit hitam atau komunitas Amerika Latin atau komunitas trans, kita eksis, kita semua harus menjadi sekutu bersama dalam memperjuangkan hak. Nah, itulah artinya bagi saya. Inilah yang saya upayakan, hak untuk hidup, hak untuk membela diri kita sendiri.
Pilihan jenis kelamin X tersedia di paspor Amerika Serikat setelah Departemen Luar Negeri Amerika Serikat mulai Juni lalu memungkinkan seorang pemohon paspor memilih jenis kelamin male atau laki-laki atau female perempuan sesuai panggilan hatinya tanpa perlu membuktikannya dengan dokumen medis seandainya jenis kelamin tersebut berbeda dengan dokumen-dokumen yang lain. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Pandemi telah membuat banyak perempuan Amerika Serikat mengubah prioritas hidup mereka dan sebagian lainnya membatasi ambisi karir. Mereka umumnya ingin bisa lebih berkonsentrasi pada kehidupan rumah tangga. Tim VOA melaporkan. Perekonomian mulai kembali bergairah seiring melonggarnya banyak pembatasan terkait pandemi COVID-19. Namun rupanya itu tidak memicu banyak perempuan Amerika Serikat untuk kembali mengejar karir. Fakta tersebut setidaknya tergambar jelas di kalangan perempuan pekerja kerah putih, istilah yang merujuk pada pekerjaan administratif, manajerial, atau profesional untuk sebuah organisasi dan bergaji tetap. Debra Lancaster, Direktur Eksekutif Pusat Kajian Perempuan dan Pekerjaan di Universitas Rutgers, New Jersey, membenarkan itu.
I think a lot of people are rethinking their priorities. I think that most workers in the country, though, don't.
Saya kira banyak perempuan memang memikirkan kembali prioritas hidup mereka. Saya kira bahkan sebagian besar pekerja di negara ini melakukan itu.
Menurut Lancaster, banyak hal yang mempengaruhi keputusan itu, termasuk tidak tersedianya cuti yang ditanggung perusahaan dalam urusan anak dan keluarga, belum tersedianya prasarana perawatan anak yang andal dan terjangkau, dan adanya kesenjangan gaji berdasarkan gender. Menurut analisis Biro Sensus Amerika Serikat, sewaktu pandemi mulai melanda pada musim semi 2020, sekitar 3,5 juta ibu dengan anak usia sekolah kehilangan pekerjaan, mengambil cuti atau meninggalkan pasar tenaga kerja sama sekali. Pada September tahun ini, jumlah itu hanya sedikit berubah. Biro itu mengungkapkan, dibandingkan dengan 2 tahun lalu atau masa sebelum pandemi, sekitar 3,1 juta masih belum kembali bekerja. Laporan terbaru tentang wanita di tempat kerja dari perusahaan konsultan McKinsey & Co. ikut menunjukkan betapa banyak perempuan mengubah prioritas mereka terkait pekerjaan. Menurut laporan itu, 1 dari 3 perempuan selama setahun terakhir telah berpikir untuk meninggalkan pekerjaan mereka atau menurunkan ambisi karir mereka. Karen Francisco, mantan perancang proyek untuk perusahaan konstruksi North Face, adalah satu di antaranya. Sewaktu pandemi merebak, ia harus memutuskan apakah akan pindah bersama perusahaannya ke Denver dan meninggalkan keluarganya. Ia memilih untuk tidak melakukannya karena tidak bisa meninggalkan keluarganya. Dan ketika virus COVID-19 kian mengamuk, ia menjadi lebih nyaman dengan keputusannya tersebut. Bahkan, jika itu berarti menganggur dan terpaksa menggunakan uang pesangonnya. Ia merasa lega bisa fokus merawat putranya dan orang tuanya yang lanjut usia di San Francisco Bay Area.
I think the pandemic was a catalyst. It was, and it feels a little cliche because I've heard this before, but I do believe it.
Saya pikir pandemi adalah katalisatornya. Really, rasanya sedikit klise karena saya pernah mendengar ini sebelumnya. Tapi saya percaya itu adalah hal yang benar-benar membuat semua orang merenungkan hidup. Dulunya, saya berpikir bahwa keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan di luar kantor adalah sebuah fantasi. Tetapi begitu Anda meninggalkan perusahaan dan Anda benar-benar dapat mengatur napas, sesuatu berubah di dalam diri Anda.
Francisco sendiri mengaku ia masih ingin bekerja. Tapi ia juga mengatakan kepentingan keluarganya menjadi pertimbangan utama. Banyak pakar dunia kerja mengatakan fakta perubahan prioritas itu tidak ditemukan di kalangan perempuan pekerja kerah biru, terutama mereka yang berupah rendah dan berjuang keras memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com. The Voice of America, direct from Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @voaindonesia.
Bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Dari dunia hiburan, seorang mantan interogator militer berubah haluan menjadi pejudi yang dihantui oleh masa lalunya. Semua ini diceritakan dalam film bertema drama yang menegangkan arahan sutradara Paul Schrader berjudul The Card Counter.
All in.
You count cards, right?
I'm not that smart.
But you win. You need someone to stake you.
That's what you do. You run a stable.
I'm always looking for a good thoroughbred.
Film The Card Counter menampilkan sosok William Tell yang diperankan oleh aktor Oscar Isaac. William Tell adalah pejudi yang mahir menghitung kartu sebagai peluang untuk menang dalam berjudi. Kemampuan ini ia pelajari secara otodidak saat berada di penjara militer. Kini sebagai pejudi, ciri khasnya adalah bertaruh dalam jumlah kecil dan menang sewajarnya. Suatu hari ia bertemu seorang anak muda yang ingin melakukan balas dendam atas apa yang terjadi pada keluarganya. Ia pun berusaha menolong anak muda tersebut agar tidak melakukan kejahatan dengan mengajaknya berjudi.
Untuk bisa mendalami perannya, aktor Oscar Isaac belajar mengenai seni bermain kartu atau cardistry, khususnya cara memainkan setumpuk kartu.
A lot of cardistry. I work with some cardistry experts just to learn how to my way around a deck of cards.
Namun untuk bisa mengenali sisi psikologis karakternya lebih dalam, tentu saja memerlukan usaha lebih lanjut.
You know, one of the first books that Paul told me to look at was The Body Keeps the Score, which is about trauma and the way that trauma manifests itself. And what's interesting here is it's trauma inflicted by him inflicting trauma on others. So that was an interesting take on it.
Salah satunya melalui sebuah buku berjudul The Body Keeps the Score yang diperkenalkan oleh sutradara Paul Schrader mengenai trauma. Kepada Associated Press, Oscar menambahkan bahwa hal yang menarik adalah melihat trauma yang ditimbulkan olehnya yang merupakan akibat dari trauma yang ia timbulkan pada orang lain. Selain itu, ia juga menonton film dokumenter yang berhubungan dengan konflik yang melatar belakangi cerita dalam film The Card Counter.
You know, we watched documentary about Leavenworth and, you know, what actually happened in Abu Ghraib and those people that went away for that.
How much cards do you play?
40 hands an hour, 8 to 12 hours a day, 6 to 7 days a week.
Do you do anything else?
Like what?
Like anything. Go to a park, a concert, a museum.
A museum?
Yeah, I'll buy you a book on it. It's called Museums for Dummies.
Aktris Tiffany Haddish yang terkenal lewat serial televisi komedi The Carmichael Show juga bermain dalam film ini sebagai seorang agen judi yang bernama Lalinda. Ia sendiri tidak tahu cara menghitung kartu, tapi tahu orang-orang yang bisa melakukannya.
I've dated some people that were into that. It makes sense to me. Am I good at it? No. Do I know how to see it when it's happening? Yes.
Saat membandingkan dunia Hollywood dengan permainan poker, Tiffany mengatakan bahwa ia selalu diajari untuk menunjukkan ekspresi wajah seperti pemain judi poker yang tidak pernah memperlihatkan emosi yang sebenarnya.
I guess you have to wear a poker face in Hollywood. Well, they tell me you're not supposed to let everybody know how you feel or what you're thinking or what's going on, but I mean, I do. I let everybody know what's going on with me. This how I feel. This what's going on. This is what I'm trying to do. Are you trying to help me do it? This is what I'm about to do. Like, yeah, this is what I'm feeling. And I guess in poker, you're supposed to hide that.
Namun kepada Associated Press, ia mengaku bahwa ia adalah orang yang selalu terbuka dan membiarkan orang mengetahui perasaannya, khususnya ketika ia membutuhkan bantuan.
Having been sentenced to 10 years in prison, I learned to count cards.
How'd you do that?
Poker's all about waiting.
Check, raise, re-raise, call.
Then something happens.
You remember him?
This is where all the good stuff happens.
Film The Card Counter juga menampilkan aktor Ty Sheridan yang terkenal lewat film Ready Player One. Dalam film ini, Ty berperan sebagai anak muda yang ingin melakukan balas dendam atas apa yang terjadi pada keluarganya. Kepada Associated Press, Ty mengaku ia menguasai matematika dengan baik, apalagi saat masih sekolah dulu, ia belajar setiap hari.
Good with math. I mean, I think I was better in school, you know, when I was practicing every day. But I think that it does intrigue me. And, you know, I thought, I almost wish I played poker in the movie because I think it would, you know, like give me more of a reason to go and actually learn how to count cards.
Kini berperan sebagai pemain poker dalam film sepertinya menjadi alasan untuk mempelajari cara menghitung kartu.
This is how it starts. Just a fleeting thought.
You might want a piece of what I'm gonna do.
Then it builds.
Well, what is that? Set things straight.
It doesn't matter to me if you did something bad in your past.
Nothing can justify what we did.
Kepada Associated Press, sutradara Paul Schrader sendiri mengatakan riset mengenai poker tidak terlalu sulit dan bisa ia lakukan dalam satu hari. Lain halnya jika ia menggarap film mengenai hortikultura yang kalau ia riset bisa memakan waktu seumur hidup atau malah tidak berujung.
I mean, I'm doing a film on horticulture. I can spend the rest of my life researching this and get nowhere near it. Poker, you can research it a day.
Namun memang untuk bisa bermain poker dan menghitung kartu, Anda harus memiliki pemikiran matematika. Katanya, Anda harus bisa melihat seluruh kartunya dan peluang dari seluruh pemainnya. Itu adalah kemampuan yang bisa Anda latih.
Yeah, I mean you have to have a mathematical mind. You have to see all the cards out and know everybody's odds. But that's something you can train yourself to do.
Film The Card Counter yang diproduseri oleh sutradara terkenal Martin Scorsese ini kini juga sudah tayang di Amerika. Hingga kini, film yang juga menampilkan aktor Willem Dafoe ini telah meraup penghasilan sebanyak 3,4 juta dolar Amerika.
We are each responsible for our own actions.
You know the phrase tilt, just like a pinball. Any man can tilt. You can tilt.
Is it possible to know when one reaches the limit?
Dari Washington DC, saya Dania Iman, VOA.
You have to be the strangest poker player I ever met.
Oh, you have no idea.
Direct from Washington, the voice of America.
Jangan lupa follow VOA Indonesia di Instagram, Twitter, dan Facebook untuk mendapatkan berbagai info menarik dan terkini dari mancanegara.
Di Washington DC masih ditemani oleh saya Dania Iman dan sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk menyimak berbagai liputan VOA Indonesia melalui website kami di www.voaindonesia.com atau juga melalui media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dan channel YouTube VOA Indonesia. Baiklah, saya pamit dulu. Saya Dania Iman. Success with you all the way. Bye.